Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Закликаю вас долучатися до прослуховування його, до його участі, можливо, навіть за допомогою того, що ви будете заходити на сторінку радіо НВ у YouTube і писати свої враження, свої коментарі щодо тих тем, які ми проговорюємо із нашими гостями, з нашими спікерами. Далі говоримо про війну. І, звісно, що говоримо про війну, тому що всі ми хочемо вигнати цього злісного ворога із території нашої держави. Про те, як це зробити і який на нинішній час стан справ, будемо далі спілкуватися із Євгеном Диким, директором Національного антарктичного наукового центру. Про те, найперше у цій військовій історії будемо звертатися до пана Євгена як екс-командира роти батальйону «Айдар». Вітаю вас!
Слава Україні!
Героям слава. Пане Євгене, от хотів би розпочати, до речі, з самого початку щодо ваших побратимів з «Айдару». Я знаю, що вони зараз у нинішньому тому стані, якому є батальйон, він воював, виконував задачі під Бахмутом, так точно. І відтак, щодо ситуації в Бахмуті, от, власне, хочу розпочати, тому що напередодні у зведенні Генерального штабу чин такий дуже поодинокий випадок, не хочу сказати, чи не вперше, але справді поодинокий, дуже рідкісний випадок, коли Генштаб сам зізнається і визнає, що ворог має певний успіх у Бахмуті. Ось це має певний успіх. Як воно виражається в реальності?
Це я до того веду, що мої побратими з 2014 року розкидані по дуже різних частинах, і саме це дозволяє мені мати доволі оперативну картину не тільки там, де воює Айдар, а там, де воюють айдарівці. А в підсумку це виходить весь фронт. Тобто, власне, те, що мені вдається якось от коментувати, ну, саме по-свіжому, не тільки по відкритих джерелах, те, що реально відбувається у нас на фронті, це якраз саме отакий, можна сказати, айдарівська мережа, яка наразі є в дуже різних частинах ЗСУ. Зокрема, є в мене побратими безпосередньо наразі у Бахмуті. Крайній раз вдалося вийти на зв'язок не далі, як сьогодні зранку. От станом на сьогодні я можу підтвердити, що Бахмут тримається. Але дійсно важкі бої йдуть вже в центрі міста. Оце те, що відрізняє від того, що було ще геть недавно. Тобто, те, що ви кажете про визнання Генштаба, про певні успіхи ворогу, це значною мірою пов'язано з тим, що ворогові таки вдалося здолати рубіж річки Бахмутки, на якій були дуже великі сподівання, що от саме на Бахмутці вони вже, от на Бахмутці їх вдасться зупинити остаточно. Ні, не вдалося. Все ж таки, коли ворог готовий отак класти хвиля за хвилею свою живу силу, то виявляється, що ота сотня метрів відкритого простору, який давала Бахмутка, ну, цього недостатньо. Це не вугледар, який захищений кількома, буквально кількома, але кілометрами відкритого простору. І отого вже вистачає, щоб не давати наблизитись. А от сотні метрів не вистачило, вони її здолали. І ідуть дуже важкі саме такі вуличні бої, які наближаються до центра Бахмуту. Ну, якщо бути відвертими, на сьогоднішній день вони контролюють більше. Більше половини міста, наші менше половини. Ну, але менше половини – це не те саме, що з міста вийшли. Ну, а саме головне, все ж таки, чого ворогові не вдалося. Все ж таки не вдалося до кінця перерізати логістику. Тобто, от Бахмут в оточенні десь на 80%. Але я це повторюю вже не перший тиждень. Оці останні 20%, на щастя, вони ніяк дотиснути не можуть. Тобто, можна сказати, що Бахмут в кліщах, але ці кліщі ніяк не зведуться. От не даємо ми їм звести ці кліщі, розгинаємо ми їх з боків. І тому, попри те, що реально вже менше половини міста нашого, але в цю меншу половину все завозиться, от, і БК, їжа, вода, вивозяться звідти поранені. Більш того, навіть полонених орків звідти вивозимо. Це вже, можна сказати, розкіш. Але досі ще собі дозволяємо. Звичайно, всі ці завози туди, от вся логістика там, вона виключно нічна. І вона під вогнем. Тобто це вже, але це вже не перший тиждень саме так. От, і зробити гірше за останній час орки не змогли. Більш того, від однієї з доріг їх навпаки вдалося трохи відтиснути. Тобто от така дуже складна ситуація.
Отже, а якщо говорити про перспективи?
Тут є три різні сторони питання. З суто якраз військової сторони зараз вже простіше було б його кинути. Суто військової сторони простіше було перейти на наступні рубежі, От, і далі вже триматися на них. Орки вже за Бахмут заплатили величезну ціну. Тобто роль м'ясорубки, вибачте за грубість, але він вже зіграв. В ній перемелено величезну кількість росіян. Більш того, фактично тут почалась і тут закінчилась вся історія ПВК Вагнера як військової сили. От, ПВК Вагнера після Бахмута вже, чим би не закінчилась бахмутська історія, але ПВК Вагнера вже окремою військовою силою просто більше не буде. Все, ми списуємо їх, забуваємо, точніше, ні, пам'ятаємо, якось нічого не забуваємо, але списуємо їх, але далі маємо справу саме вже з російськими регулярами. От, але це військова сторона. Тобто можна було, можна було б вже йти, скажімо так, з абсолютно почуттям виконаного обов'язка, з тим, що ворогові нанесено дуже значну шкоду, виграно дуже великий час для підготовки нових частин там в тилу, власне тих частин, які мають потім піти у наступ. От, але це військова компонента. А далі є гуманітарна компонента, і от вона вже дуже відрізняється. Справа в тому, що, що означає перейти на наступні рубежі. А це означає, що одразу чотири міста, а саме Костянтинівка, Краматорськ, Слав'янськ та Сіверськ. Сіверськ – відносно невелике місце, а решта – три великі. От і Констаха, і Краматорськ, і Слав'янськ – вони всі більші за Бахмут. Так от, якщо відійти з Бахмута, одразу ці міста стають такими ж, як зараз Бахмут. Тобто вони стають не прифронтовими, а по них проходить лінія фронту з абсолютно всім, що з цього витікає. Починаючи з того, що звідти треба негайно евакуювати достатньо значну кількість цивільного населення. І продовжуючи тим, що ми таким чином ставимо для себе одразу якби галочку в голові, що ну, по завершенню бойових дій цих міст просто не буде. Буде місце, от як наразі нема вже Бахмута, як наразі нема вже Солидара. От, а буде теж, от буде місце на карті, де колись були ці міста. От буде така величезна руїна, яку треба, ну, повністю розбирати і з нуля ці міста будувати. От чи готові ми до цього? Тобто ми наразі жертвуємо Бахмутом фактично і його гарнізоном. От так от, вибачте за дуже таку грубе формулювання. Але вони прикривають чотири наступних міста. Якщо ми виводимо бахмутський гарнізон, ті чотири міста стають фронтом. От по них проходить фронт. Це гуманітарний аспект. Ну і є ще той аспект, який вчора озвучив Зеленський. Це зовнішньополітичний аспект з приводу того, що дати зараз росіянам хоча б маленьку, але формальну перемогу, це може трошки схитнути не в той бік оці от і так насправді. От дуже такі вже хиткі терези міжнародної підтримки України. Справа в тому, що Росія на Західному фронті досягнула набагато більше, ніж на фронті Донбаському. Поки на Донбаському фронті вони величезними втратами просуваються по 100 метрів в день, то тим часом на Заході вони дуже активно розкачують цю тему, що війна зайшла в ту фазу, коли жодна сторона не може перемогти. Відповідно, чим швидше заморозити цю війну, чим швидше посадити сторони за стіл переговорів, тим краще для всіх. І, на жаль, це дуже знаходить відгук. Ну, власне, китайська пропозиція, вона повністю саме на цьому базована. А це дуже серйозно. Голос Китаю наразі в світі важить набагато більше, ніж голос Рашки. І в цій ситуації наше військове, саме вже військово-політичне керівництво, от Зеленський вчора прямо визнав, що він дуже побоюється, що новина про те, що ми здали Бахмут, може сильно хитнути власне терези в бік оцього угодовства, в бік заморожування конфлікту, домовлянь з Росією, бо ж бачите, жодна сторона не може перемогти. Я не беру судити, наскільки дійсно це так. Були висловлювання, наприклад, нашого великого друга генерала Остіна, от який достатньо давно вже казав, що здача Бахмута не вплине на рівень підтримки, що вони, що наші союзники чудово розуміють, що інколи потрібні тактичні відступи, і що захоплення росіянами руїн одного цього міста жодним чином не міняє загальну обстановку по фронту і оцінку сил сторін. Але тут треба не забувати, що Остін генерал. Для професійних військових такі речі очевидні. А от що стосується політиків, картина дійсно зовсім інша. І тому я не виключаю, що Зеленський знав, що говорив, що це, власне, інформація може бути від наших дипломатів про те, що саме в політичних, а не військових колах новина про падіння Бахмута одразу буде активно використана всіми прихильниками оцього так званого корейського варіанта, тобто заморожування війни по нинішній лінії фронту невідомо на скільки років. А для нас це варіант категорично неприйнятний, для нас він катастрофічний.
В будь-якому випадку ми розуміємо, що справді для Росії потрібна політична перемога, тому що такої перемоги в них не було, якщо не зраджує пам'ять, з липня минулого року.
Саме так. На першому тижні липня вони віджали Лисичанськ. З того часу жодного співставного по розміру міста вони не брали.
Ну і ось, а зараз є дві цілі – Бахмут і Авдіївка. Ви кажете, володієте інформацією з усіх напрямків. Ще минулого тижня Авдіївка здавалася надзвичайно загрозливою, загрозливим напрямком. Що на нинішній час?
Авдіївка, вони спробували там повторити оцю достатньо успішну, скажімо, бахмутську тактику. Тобто одночасно ближній бій, піхотний бій саме вже в забудові, і при тому відмова від лобового штурму, а обхід міста по флангах. От обхід міста з боків і, власне, загинання оцих самих кліщів. Але якщо довкола Бахмута вони їх майже замкнули, оце от 80% десь до повного оточення, то в Авдіївці вони зробили приблизно на пів оточення, от рівно на 50%, і на цьому поки що не вдалося зупинити. От на цьому вони поки, скажімо, забуксували. Ну, таке враження, що просто оця страшна абсолютно тактика, якою вони віджимають Бахмут, що все ж таки, щоб вона була до кінця успішною, треба мати отакий матеріал, як вагнерівські зеки. Що все ж таки регуляри російської армії не настільки готові мерти, як мухи.
До речі, щодо армії зеків, регулярів, не так важливо. Загалом зараз є нові оцінки американських наших партнерів щодо втрат росіян у широкомасштабній війні. Саме йдеться близько 220 тисяч оцінюють американці убитими та пораненими. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Отже, ну ми розуміємо, 220 тисяч за їхніми оцінками, за нашими це число, звісно, виглядає дещо більшим. Проте у цьому контексті є такий, ну, небезпечний маркер. Вихідними колишній начальник Генерального штабу українського Віктор Муженко, він дав інтерв'ю українським медіа, і він сказав, що все ж таки, давайте будемо відверті, Росія має ще дуже великий запас міцності. Вони мобілізували велику кількість людей, і далеко не всіх зараз їх пустили на фронт. Відповідно, про які от ви собі так, можливо, математичні розрахунки робили?
Ви знаєте, от при всій повазі до генерала Муженка, ну, я читав просто це його інтерв'ю, чесно кажучи, був сильно шокованим. От оце інтерв'ю якраз змушує поставити питання про те, чим взагалі був наш оцей пострадянський генералітет, який, в принципі, рівень цих людей, і як всупереч такому генералітету все ж таки наша армія знизу якось відбулась і достатньо успішно відбиває ворога. Там, щоб розуміти взагалі, про яку компетентність я говорю, там достатньо взяти один просто пасаж. Такий от, навіть багато заголовків його там виносили, коли вже це інтерв'ю розбирали на частини, що чому так легко росіяни взяли Південь? Бо, виявляється, ніхто не чекав, що вони зайдуть із Криму. Ну, камон! Ну, от, власне, от цього одного визнання, коли сидить колишній НГШ, чуть-чуть так, і каже, що а вони не чекали росіян із Криму, ну, насправді, після цього він мав би дістати свою табельну зброю і застрелиться, якби він хоч трошки був офіцером, мав хоч якесь поняття про честь. Тому що людина публічно визнала, що вище військове керівництво некомпетентне на рівні лейтенанта. От, вибачте мене, достатньо в школі географію вчити, щоб розуміти, що при широкомасштабному вторгненні росіяни на південь України будуть заходити, зокрема, з Крима через Чангар. А для наших генералів це було, виявляється, щоб там прямим текстом, вони так зненацька з Криму зайшли. Камон, 8 років всі адекватні люди кричали, що так буде, але для генералітета це виявилось зненацька. Ну, це до питання, як ставитись до всіх їхніх оцінок. От і тому, відповідно, коли далі от ми маємо коментувати слова Муженка про те, скільки Росія намобілізовувала мобіків, а перепрошую, а звідки він ці цифри бере? От при тому, яку взагалі компетентність він проявив, чому ми маємо до його оцінок мобіків ставитись інакше, ніж до його оцінок вторгнення з Криму? От насправді, в людей, які не робили принаймні таких масштабних провалів, як оцей наш попередній генералітет, в них трошки інша оцінка. Росіянам вдалося в першу кампанію мобілізації мобілізувати порядка по різних оцінках, але вони не сильно різняться, від 300 до 350 тисяч людей. Ще окремо 50 тисяч було набрано компанією Вагнера в російському ГУЛАГу. Тобто сумарно від 350 до 400 тисяч. І із них щонайменше 302. А тепер співставляємо з тим, що на півдні України, по різних оцінках, на початок оцього російського січневого наступу, який ми досі оце от стримуємо і відбуваємо там, було за різними, знову ж таки, оцінками від 320 до 350 тисяч. Я перепрошую, а де така вже велика різниця? А ця велика різниця, а ця невелика різниця, що лишається, а вона розмазана взагалі-то по українсько-російському кордону, от який не вважається формально фронтом, хоча там ведуться бойові дії, відповідно, якась кількість підрозділів весь час там задіяна. Там просто бойові дії такої десь інтенсивності. От, наприклад, вся Чернігівщина, вся Сумщина, це бойові дії плюс-мінус такої інтенсивності, як попередні 7 років перед великим вторгненням було в АТО. От і ми тоді то вважали війною. А наразі просто у нас інший масштаб порівняння. От. І тому зараз північний кордон фронтом не рахується. А там же ж і наші, і російські, відповідно, підрозділи задіяні. Плюс є контингент росіян в Білорусі, який нікуди не дівся. Те, що його недостатньо для ударного групування, і щоб там ходити на Київ чи на Волинь, як нас там лякали в минулої осені, це одна історія. Але він є. Це теж якась кількість людей, якась кількість техніки. Тому ні, не бачу я у росіян зараз великого мобілізаційного резерва, готового до використання. Підкреслюю це слово. Це не означає, що вони не можуть намобілізувати ще. Цілком можуть. Є оцінки західних розвідок, приблизно в якому темпі вони можуть це робити. 200-250 тисяч людей за один мобілізаційний цикл. І тривалість циклу от мобілізації та хоча б мінімальної підготовки, та хоча б, ну, в сенсі хоча б просто одягнути, зібрати в частини, на щось посадити. Ми не говоримо про якесь навчання. Так от, мобілізаційний цикл 3-4 місяці. І пропускна здатність одного мобілізаційного цикла десь порядка 200-250 тисяч. Тобто, да, вони можуть, умовно кажучи, раз на квартал ще по 200 тисяч добирати. Але це саме про добирати, а не про те, що вони наразі вже є і вони їх просто не задіяли.
Я ще, як то кажуть, свої 5 копійок вставлю. От, ну, ви свою оцінку зробили інтерв'ю Муженка, але ж погодьтеся, пане Євгене, він не був командувачем НГШ, коли почалося вторгнення, правда? От зараз мається на увазі. Тобто,
зараз? Ні. До того 5 років був. І я б сказав, що не варто шукати когось одного винного у тому, що сталося. Я спеціально весь час вживаю саме слово «генералітет». От, ми ж не готувались до цієї війни не тільки ті 4 місяці, коли нас про це вже попереджали всі західні розвідки. Ми за великим рахунком, ми за неї не готувались 8 років.
Але він так само згадує цифру, наприклад, великої кількості російських строковиків. По 120 кожного набору, 120 тисяч, яких набрали і восени, і от зараз можуть набирати ще росіяни. Чи варто їх враховувати до цього загального числа ресурсу російського?
Загалом варто, але поки вони їх намагаються не використовувати. Поки строковики, ну, дуже мало задіяні в цій війні, і це абсолютно свідома їхня політика, тому що за вагнерівських зеків солдатські мамочки на вулиці не вийдуть, а за строковиків рано чи пізно можуть. От вже практика показала, що навіть своїх там дорослих чоловіків російські жінки відпускають на війну, скажімо, достатньо спокійно, в разі чого потім шуби отримують. Але все ж таки мами з дітьми – це інша історія. Тому вони абсолютно свідомо, так само, як вони дуже довго відкладали мобілізацію, от там всі їхні там аля стрілкові там кричали, що необхідно, що без цього ніяк, без цього програємо. А вони її дуже довго відтягували, аж поки не стали буквально на межі саме вже повного програшу і розгрому. От так само наразі відбувається з строковиками. Вони кинуть строковиків в бій тільки коли вже буде черговий саме розгром.
Ну і тоді запитання на завершення. Нас просило Міністерство оборони не говорити, нас має на увазі журналістів, суспільство, не говорити якось дуже яскраво про контрнаступ. Це зрозуміло, це очевидно, тому що це все рівно буде дуже, дуже складна і витратна, в тому числі просякнута кров'ю операція для України, для нашого всього суспільства. Але тим не менше, саме Міністерство оборони, міністр Резніков напередодні, він сказав, що контрнаступу слід чекати у квітні-травні. Такі доволі широкі оцінки. Від чого це залежатиме, пане Євгене?
Ну, от власне, я думаю, від чого залежить, ми цілком можемо обговорювати. Хоча, да, на мою думку, навіть така конкретизація, яку собі дозволив Резніков, ну, як на мене, це вже десь на межі, якщо чесно. От я намагався навіть такої уникати до того. Ну, добре, хоча б не назвали конкретно там в такій-то декаді підемо там, в Луганській області, а в такій-то декаді в Запорізькій. Ну, і того ж добре. Ну, але якщо брати, власне, що нам для цього треба? Тобто з факторами все доволі очевидно. Нам потрібні чотири речі для успішного, підкреслюю, успішного контрнаступу. Люди, залізо для цих людей, в тому числі важка бронетехніка, ну і взагалі транспорт. БК, в першу чергу артилерійські снаряди і ракети для реактивних систем залпового вогню. От, і твердий ґрунт під гусеницями. От, на сьогоднішній день із цих чотирьох факторів в достатній кількості тільки перший – люди. І то ми зараз не беремо питання про якість їхньої підготовки. Тобто ми ж говоримо фактично про величезну кількість недавно мобілізованих людей. Вони зараз проходять підготовку на полігонах. Якість цієї підготовки дуже різна. Причому саме дуже різна. Від зовсім ніякої до реально дуже якісної. Причому це рівень, ну, навіть не бригад, а часто навіть різних батальйонів. Це от те, що дуже значною мірою залежить саме від низової і середньої командної ланки. Хто як де поставив це навчання. Є навчальні програми, де реально ганяють зараз як сидорових кіз по полігонах, що дуже збільшує потім шанси на виживання. А є, ну, не буду приховувати, що є такі підрозділи, де просто сидять, бухають і чекають відправки на фронт. Тобто от це два полюси, десь між ними посередині така собі середненька совкового типу, але все ж таки підготовка, яка ведеться мабуть, це стосується більшості мобілізованих. Тобто так чи інакше, кількість людей вже достатня, над якістю працюють, над якістю саме підготовки. Якість людей теж достатня, слава Богу. Це те, що лишається весь цей час однією з наших переваг. Просто базово інша якість людей, базово інший рівень взагалі освіти, інтелекту, от середнього нашого мобіка порівняно з середнім їхнім.
А от виходячи з оцінки Резнікова, цього за місяць, да, вистачить часу, щоб ці проблеми вирішити?
От власне, по БК є дуже великі сподівання, що вистачить. Є свіжі ініціативи західних союзників. Якщо ви звернули увагу, останні пакети допомоги були дуже значною мірою саме боєприпасними вже. От тут є шанс, що за місяць максимум два по БК, тобто другий фактор, додасться. З важкою бронетехнікою все хреново. І ми з вами це чудово знаємо, що, по-перше, навіть того, що нам пообіцяли, насправді недостатньо для того масштабу бойових дій, які нам доведеться вести. А при тому, з того, що пообіцяли, в найближчі місяць-два доїде менше половини. А значна частина доїжджатиме ще потім влітку, навіть восени. Ну, ми це знаємо, але нам доведеться просто прийняти. У нас нема вибору, нам доведеться стартувати з меншою кількістю бронетехніки, ніж об'єктивно нам необхідно. От ми нікуди не діємося. Це треба вже прийняти. Це означає, що буде більше втрат живої сили. Це означає, що треба думати головою, дуже креативити, як використати ту техніку, яка є. От, ну, нам не звикати все ж таки воювати в умовах, коли якихось ресурсів сильно бракує. Ну і зрештою, четвертий ресурс — це тверда земля під гусеницями. І от, власне, я думаю, що саме на цей четвертий ресурс орієнтувався Резніков, коли озвучував конкретні терміни. От десь в другій половині квітня, в травні, в нас земля просихає, зазвичай. Хоча, знову ж таки, рік на рік не випадає, це плюс-мінус півмісяця.
Ну що ж, ви так, знаєте, отверезлюючу оцінку даєте, тому що так, з одного боку ми бачимо, багато техніки зараз уже от їде, вже приїхало, і пишуть про неї, що ще більше приїде. З іншого боку, ви все рівно кажете, що цього недостатньо.
Що значить багато? Це багато порівняно з тим, що давали раніше. Але це мало порівняно з тим, що треба. Треба ж порівнювати, вибачте, не просто, о, ми вам раніше не давали нічого, а тепер нате вам цілих 100 бредлі. А треба порівняти, скільки в цей момент бронетехніки росіян. І тоді виявиться, що 100 бредлі, вибачте мене, це, ну, за великим рахунком, це для якоїсь одної потужної бригади. А цих бригад треба, м'яко кажучи, не одна. Ну і так далі. Тобто так по всьому. Насправді, якби вони таку кількість дали влітку минулого року, це б переламало хід війни. Тобто до російської мобілізації. Але оскільки вони зацінили, і наразі ми маємо справу з зовсім іншою кількістю ворога, то насправді так само пропорційно треба було збільшувати кількість бронетехніки. А вони ледь-ледь дозріли до цього, щоб дати оцю минулорічну потребу. Ну, що поробиш? Ми зустрічали цю війну, коли вони взагалі нам давали тільки стінгри і джавеліни, тобто фактично таку партизанську зброю, лук і стріли, можна сказати. Ну і якось все ж таки впорались. Ну і зараз будемо чимось компенсувати зараз брак необхідного. Але все ж таки без БК зовсім не вийде, ну і без твердого ґрунту зовсім не вийде. Тому ці два фактори чекаємо.
Ну тут я веду до того, що справді оця витворазлююча оцінка, вона також нам потрібна нашому суспільству. З одного боку нас просять не говорити про контрнаступ, з іншого боку треба так от все це сприймати з холодною головою. Будемо тримати руку на пульсі. Спасибі вам, пане Євгене, за те, що долучилися до нашого ефіру, до нашого спілкування. Нагадую, це Євген Дикий, екс-командир роти батальйону Айдар. Спілкувалися з ним і про нинішній стан справ, і про перспективи. Закликаю вас, шановні наші слухачі та глядачі, залишатися на хвилях радіо НВ. Далі продовжимо.